Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свободи і нашого радіо «Дієва особа». Євген Червоненко, дієва особа сьогоднішнього дня. В першій частині багато про що поговорили, закінчили на орденах, але у мене от я собі намалював безліч тем, насправді. Я повертаюся зараз до «Орлана», пане Червоненко. Це компанія перевізник, це все, що лишилося від вашого бізнесу, правильно я розумію?
Так, да, всі інші розгромили.
Розгромили або ви продали потім, ну, принаймні, напої.
Вимушений був, так. Да.
Так, неважливо. Залишився транспорт.
Чому неважливо? Для мене це «Орлан» би сьогодні, якщо б його не знищили, коштував... Як і Сандора.
Так, а хто ж нищив? Ви кажете, орден від Кучми отримали за помаранчеву революцію, а нищив так само і Кучма, я так розумію.
Ну, там,
його система.
Там мутна історія, вона не цікава. Медведчук розсилав
податкової. Нищили, скажімо так, ваші політичні конкуренти.
Так, воно було. Да.
І при президентові Кучмі, який, в принципі, цьому не перешкоджав, чи міг перешкоджати у цьому питанні. Тому що, попри все, він не був намісником Бога на землі. Правда? Тобто він був президентом, який оточив себе певною кількістю людей, і ця кількість людей оточила інша, і є взаємозв'язки у цій системі. Що помінялося відтоді, я не можу зрозуміти.
Я теж. Мені боляче.
Тому що, ну, дивіться, система, вона відтворилася просто в іншій якості, так? Не було зроблено висновків, не було очищення системи. Тобто тепер теж політики і чиновники, пов'язані поміж собою, мало кому відомими зв'язками, взаємозалежними. Навіть якщо вони можуть перебувати в різних, абсолютно діаметрально протилежних політичних таборах. Є такий нюанс?
Є.
Є. Ну і що помінялося, я теж не бачу.
Помінялося трохи.
Президент добріший у нас. Ну так, добріший, він не може там когось відшмагати офіційно там або публічно наказати.
Ні, все ж демократії стало більше, але в нас демократія перейшла в безнаказаність. Оце турбота. Я, до речі, пишаю, що за часи Ющенка ми все ж стали одною з найдемократичніших країн, порівнюючи навіть з минулими країнами СНД. Але в нас це перейшло в безнаказаність. У нас нічого, ніхто нічого не боїться, нічого не доводиться до кінця. Так держава не може існувати. Оце біль.
Так от я повертаюся до «Орлану».
Да.
Ваші автомобілі, от я зараз несподіваний, можливо, для вас логічний ланцюжок розвину. Ваші автомобілі їздять дорогами України, перевозячи і зарубіжними дорогами, як ми вже говорили, перевозячи вантажі. Скільки відсотків вам доводиться відшкодовувати за пошкодження цих автомобілів?
Це шалена,
на дорогах?
Це шалена цифра. І наші дороги сьогодні перетворилися просто на... Це навіть не фронтова дорога. Ви знаєте, що я люблю їздити за кермом. Це болюче питання. Коли в нас був шанс після помаранчевої революції і на початку 2008 року, нам давали 5 мільярдів. Але велика перемога те, що Вадим Гружос, керівник «Автодору», дуже розумно освічена людина з моєї команди, першої, до речі, він все ж пробив Світового банку зараз хоч 400 мільйонів.
А тепер от я згадаю про того, кого ви згадали, про Вадима Гуржоса. От запитаючи вас, чи потрібні Україні автобани, умовно кажучи, або швидкісні магістралі?
Я переконаний в моїй доктрині і в те, що було в програмі президента «Шляхи України», я переконаний, да.
Потрібно.
І поясню чому. Україна – радіальна країна. Подивіться навіть приклад Київ-Одеса, яка не є автобаном, а є дорогою першої категорії, вона змінила економіку і логістику багатьох регіонів.
А я тепер про Вадима Гуржоса хочу згадати.
Прошу.
Ваша відповідь зрозуміла. Так, потрібні швидкісні магістралі. Автобани або дороги першої категорії, принаймні. Так от, Вадим Гуржос сказав, що Україні такі дороги не потрібні, бо вони не потрібні економіці.
Ну, тут, значить, ми не розуміємося. Хоч...
І це мене здивувало, тому що, як ви самі говорите, одна дорога Київ-Одеса такої категорії змінила економіку, тому що перевезення стали швидші, автомобіль, на амортизацію автомобіля менше коштів витрачає власник цих автомобілів і так далі, і тому подібне. Так от, в чому логіка?
Логіка, мабуть, в тому, я можу тільки одне пояснення, ви у Вадіка, я сьогодні в нього спрошу, мабуть, в тому, що він реаліст і розуміє, скільки винна наш бюджет і система «Автодору», які борги, що побудувати сьогодні автобани неможливо. Тим більше закон о концесіях, про який так часто
його
говорить.
Його ухвалили Верховна Рада.
Він не робочий.
він не буде працювати. Не. Бо це закон, говорили, ключовий, який має ухвалити Верховна Рада. Після цього може прийти власник або інвестор, який хоче збудувати дорогу, який хоче мати з неї прибуток.
Цей закон не спрацює.
Не спрацює. Не. Тобто нам ще довго.
І зауваження казали.
Ну, слухайте, ви тоді, як власник транспортної компанії, мали б лобіювати в будь-який спосіб створення ось цих ось транспортних магістралей для того, щоб ваш бізнес був рентабельніший і прибутковіший. Ну, рентабельніше це якось не те слово.
Транспортна компанія, в транспортному бізнесі нема контролерів ринку, тих, хто тримає весь чи контрольний пакет, взагалі-то піщинка. Але це безглуздя так розвивати автомобілізацію країни і не дбати про дороги. Все те витрачує сенс. Але доходи від ремонтів і сервісів збільшується.
Ну, це ясно, що можна від ремонтів автомобілів в
момент. Безумовно. Але люди не розуміють одне, що, по-перше, у нас нема відповідальності. На Заході за погану дорогу відповідає держава і відшкодовує гроші. Там і ПДВ відшкодовують, причому силою. У нас же все навпаки. У нас, ти, не дай Бог, вбився через яму, ніхто перед тобою не несе відповідальність. Не дає, яке тільки поборами, чи слідить. Він стоїть там, де його не видно, а він не стоїть біля ями. У нас порушена мотивація життя. Розумієте? У нас треба вирвати благополуччя любою ціною. І те, що сталося з потрібкою по кредитуванням, те, що зараз страждає багато людей, це всі в один день. Держава не вела роз'яснювальну роботу, люди не читали контракти. І всі в один день вирішили, а отак, я ще нацарюю, там візьму хабар, я візьму ще цей кредит і цей. І не дивилися, в якій валюті, не радилися, які ризики. В ітозі багато хто сьогодні стоїть в депресії, стоїть перед втратою, ну, не тільки благополуччя, а часом, знаєте, таких речей, що, а як жити далі? Я можу сказати, що від дорог... Дороги – це головне, з чого починається нормальна економіка. Я це кричав, я це казав.
Мало того, зараз під час кризи дороги – це з чого може початися відродження економіки або, принаймні, повернення до стабільності. Тому що це робочі місця, це виробництво, це залізобетон, це асфальт.
Та подивіться на Рузвельта.
Автомобіли, будування і так далі, і тому подібне.
Подивіться на Рузвельта, подивіться на Гітлера. Згадайте
Гітлера чи не згадайте?
Згадаю, а чому? Я не буду зараз згадувати газові камери, але те, що він знайшов, як підняти націю з депресії, він зробив це погано. Він показав євреїв всьому винуваті. І відкрив газові камери, відібрав гроші. Але те, що він почав відбудовувати промисловість і дороги, це факт.
Ну, давайте до доріг повернемося зараз. От, в цій ситуації, коли ви уявляєте всю державну машину, як вона працює, звідки беруться гроші на це, звідки вони не беруться або ким не даються. Вадим Гуржус там займається зараз дорогами, ви його оцінили як фахівця, а він говорить, що ні, автобани не потрібні економіці України, розуміючи, що на це немає фінансування.
Абсолютно.
Ось у нас у нас виходить таке ось коло, бачите, яке треба розірвати десь в якому місці. І де це таке місце, допоможіть його знайти. Щоб можна було розірвати і сказати, ось ми тут обнуляємо все, а тут ми починаємо працювати над програмою там «Український автобан», умовно кажучи, залучаючи різні кошти для побудови. Або це внутрішня позика, або це зовнішня позика, ліпше внутрішня. Ось це державна інвестиція, і вперед, і поїхали.
Ви задали найскладніше питання, яке основою є виживання країни. Я поспробую відповісти свою модель.
Є слабке місце, розумієте, яке коло... Просто поміняти коло,
справа,
не вийде ніколи, справа, тому що вас дожене помилка.
І те, що ви сказали про коло, це стосується не тільки доріг, це стосується держави
Україна.
Я на якомусь
прикладі хотів.
Я вам кажу, а дороги – це один з найбільших.
Бо ви колишній міністр транспорту, а від вас так само залежав і стан доріг, і стан залізниці. Колись це було.
До речі, все, що я зміг, при мені залізниця була з прозорим бюджетом, 88% росту прироста грошами. Ладно. Оце коло можна розірвати одним. Коли еліта домовиться, чи щось произойде в нас? І прийде, я не вірю в цю політреформу, яка, ви бачите, до чого вона привела, до повного безладдя, в моєму розумінні. Ви тільки не перебувайте, я скажу один раз. А зі мною можна радитись, погоджуватись. Нам потрібна рішуча, я не кажу сильна, нам потрібна якась постать чи команда, яка візьме карт-бланш на 2-3 роки на владу, але яка підпише кров'ю. Ми будемо казати тільки правду. А не розповідати, Любі мої, у нас кризи нема. Любі мої, я віддам вам ще тисячу.
Це ви про Юлю?
Ні, я не про неї. Ну що ви? Я
це ж вона так казала. Ну, любі мої, це... кризи немає. Вона це казала 16 жовтня. 18-го криза прийшла.
А я хочу, щоб з'явилася в Україні постать, як Деголь, як Рузвельт, який був на візку, який встав і сказав, ми в біді. Ми в шаленій біді. Україна на грані дефолту. Якщо ми не отримаємо гроші МВФ. Тим, всі, хто можуть працювати, ми стаємо і працюємо. І на цей час ми вводимо нові правила. Ми не беремо одні хабарі у іншого. Ми не робимо откатів, відкатів, закатів. Бо не буде взагалі суспільство, порушується товарно-грошові відносини. Ми тим, хто не може працювати, ми їм будемо допомагати, але ми будемо чесно допомагати тим, хто не може, а не виписувати чорнобильські посвідчення. Розумієте, для цього нужна мужність, для цього треба відійти, вибачте, навіть від української ментальності, що головне, щоб у сусіда здохла корова, і головне, щоб я буду хитріший, ніж сусід, нацарювати. Треба підійти до того, як живе в основі нормальне демократичне західне суспільство. Твоя праця, розум, терпіння і витривалість дають тобі те, що ти живеш краще інших, а не те, яку посаду ти займаєш. Я так кажу, бо я, ви знаєте...
Точно як живуть західні демократії розвинуті, вони живуть по статках. Це раз.
Абсолютно.
Вони не жирують. Знаєте, предмети розкоші не є ознакою твоєї приналежності до політичної касти вищої ліги.
Абсолютно. Тут, а у нас все навпаки.
Це важко людям пояснити, і ви самі згадали про український менталітет, від якого треба відійти. Так от, якщо немає лідера, який може приймати, ухвалювати рішення, який є рішучим в ухваленні рішень, то воно все котиться донизу. Українці, ви згадали про кредити? Ну так, людина не вміє ухвалювати рішення, тому що їй кажуть контракт, вона може там його поміняти, кредитний, правильно? І їй кажуть, от ставка буде не фіксована, та, за якою ви сплачуватимете кредит. Людина може бути не обізнана, а їй кажуть, а може бути фіксована. І людина починає міркувати і боїться ухвалити рішення. А якщо буде так, то...
Так можна ж
якщо все повернеться, то а ставка фіксована, а все впаде, тоді ж вона зменшиться може, а може збільшиться. І от, розумієте, тут треба людині робити вибір. Ніхто у нас не звик робити вибір, а ухвалювати рішення можуть одиниці. Правильно?
Правильно.
Ну, от і маємо те, що маємо. І плюс до всього, всі, як ви кажете, крадуть. А крадуть тому, чому я не
що
знаю.
Що такі встановлені правила гри, я нікого не звинувачую. Я кажу вам інше. Якщо б я знав рецепт, то я, мабуть, був би веселий. Але мій досвід, те, що я відчуваю, це єдине. Це демократичний лідер, який чи сильний духом, чи збере команду, який підпише правила гри.
Він може взяти на себе відповідальність.
Але він не буде брехати. Це перше, я прошу, політики мусять перестати брехати. Політики мусять піти часом на непопулярні речі, щоб спасти систему. Але пояснити, щоб не бути політичними трупами, для чого вони це роблять і чому. У нас народ розумний, у нас же всі, особливо з наближенням наших виборів, які перманентно ніколи не закінчуються, відкладають ці реформи на потім. Чим йшла наша команда ще в 2004-му? Податковий кодекс, де він? Ми йшли, зміна законодавства в багатьох галузях, де воно? Ми нічого, ми прийшли, це не вина президента, який в моєму розумінні жив цією політреформою, яка була під загрозою прийнята. Що відведуть війська і не буде третього туру. Прийняли цю ганьбу, що країна стала просто некерована. Сьогодні стоїть питання просто зберегти країну. Досягти тієї точки дна в цій кризі і почати по-новому розвиватись. Так ось, гроші прийдуть, криза закінчиться. Але вони
дна
прийдуть...
Дна може не бути, ви розумієте, що дна може не бути. Ну, Зімбабве, скажімо, скасувало свої гроші, тому що вони дна не досягли.
Якщо ми
там
будемо...
просто інфляція, якщо купюра в мільярд або 500 мільярдів існує, за неї ви не купите хліба, вони скасували гроші. Це не
Романе,
досягнення
дна. Я ж про це і кажу.
Це зубожіння.
Якщо сьогодні в політичних цілях, наприклад, діючий уряд, щоб зберегти себе якось до виборів, буде тиснути на Нацбанк, друкувати гроші, ми підемо до Зімбабве. У нас потрібна політична воля і якась домовленість еліти, яка не може бути. У нас всі дружать проти
когось.
За сіюмінутне, отут ми цей потік, ось, дай мені цю посаду, а завтра в тому міністерстві вже не буде і ресурсу. Я хочу сказати одне, якщо будуть у нас правила гри, то сюди гроші прийдуть. Я це кажу багато років.
Зробимо крапочку, точніше перерву невеличку. Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свобода і нашого радіо «Дієва особа» Євген Червоненко, наш сьогоднішній герой дня. І ми з вами почуємося за кілька хвилин.